nzamba
nzambira samirana
amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwiriwe bakunzi w'amakuru ya radio Inzamba agateka kawe kaze kuri rya sango ry'amakuru mu Kirundi turi gukeneza rya 19 gitugutu ano makuru ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarobere 11 mu hari FLN rwanya leta y'u Rwanda nibo bashikirijwe ku mugaragaro igihugu cy'u Rwanda kuri uno wa kabiri ku mupaka ibyo bihugu bihana wa Gasenyi Nemba. Igisirikare cy'u Burundi giserikwe na Colonel Ernest Musaba cyatangaje yuko ari ikimenyetso cy'umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mustanteri wa komine ya Nyamurenza yavuye aburana n'abandi bari kumwe bagera ku 20 hari mu ntayicese ya Sentare isubiramwo imanza ya Ngozi nk'uko byari byitezwe kuri uno wa kabiri. Yitwariwe mu rubanza gukibiriraho mu bwicanyi bwahitanye umunyagihugu bamuhora uburozi. Iminsi ibaye ine atani magi igitoro ribonetse ku bituro bigera kuri 6 bidandaza ico gitoro. Ngaruka nuko ibiciro byo kuyunguruza biza byamaze kuduzwa murabikurikira muri ano makuru. Muri kumwe na Jean Marie Ndabashinze sangwe ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru kumutekano kuri uno wa kabiri ku mupaka wa Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyashikirije u Rwanda abarobere 11 bo mu hari FLN Front de Liberation Nationale bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Colonel Musaba Ernest yaserukiye igisirikare cy'u Burundi amenyesha ko ico gikorwa cerekana umubano mwiza uri hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri.
Les bonnes relations qui existent entre le Burundi et le Rwanda datent de longtemps malgré
u Burundi n'u Rwanda zamanye imigenderanire myiza naho rimwe na rimwe yagiye iratosekara nko mu mwaka w'2015. Muri kino gihe turanezerewe no kubona umugambi wo gutsimbataza umutekano n'imigenderanire uri kurateruje imbere. Uno munsi kuwa 19 gitugutu tuje gushikiriza icese abarobere 11 b'umuhari FLN igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo babacire urubanza. Igihugu cy'u Burundi camye kimenyesha kuva kera ko kidashobora gushigikira abahungabanya umutekano w'igihugu kibanyi. U Burundi bufata ko umuhari wose wica uhungabanya umutekano w'abanyagihugu bitekaniye abari umuhari w'iterabwoba. Mu kurwanya bene iyo migwi ibihugu bitegerezwa gukorera hamwe. Ndashimiye bivuye ku mutima igisata kijejwe gusuzuma umutekano ku mbibe ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bigize CIRGL bemeye kuza gusuzuma abo baroberi turamutse dushikiriza u Rwanda. Turanashimira kandi igisirikare cy'u Rwanda igisata cy'iperereza ukuntu dukorana mu gusimbataza umutekano ku mbibe z'ibihugu byacu uko ari bibiri.
Icyo gikorwa cyabereye Gasenyi Nemba kije gikurikira icyabaye mu kwezi kw'indwi aho Rwanda rwahaye u Burundi abarobere 19 umuhari Red Tabara. Uko guhanahana abo bagirizwa guhungabanya umutekano w'ibyo bihugu uko ari bibiri birashimwa kandi n'igihugu cy'u Rwanda. General de Brigade Vincent Nyakarundi yaserukiye igisirikare cy'u Rwanda yamenyesheje ko ashimira igisirikare cy'u Burundi kuri uwo mugenzo akabona ko uko gufashanya gukwiye kubandanya ku gisirikare cy'u Burundi kikabandanya gituza abagwanyi ba FLN bama barota guhungabanya umutekano w'abanyarwanda bitekaniye. Ico gikorwa cyo gushikiriza u Rwanda abarobere 19 cyari kandi cyitabiriwe n'ubuserukishi hamwe mpuzamakungu ONI be n'uwo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Cesaria Nizigimana Mustanire wa komine Nyamurenta mu ntara Ngozi yaburanishijwe hamwe nabo bari kumwe bashika 20 harimwo abarongoye imitumba na zone muri sentare subiramwo imanza ya Ngozi inyuma y'umutaga wa kabiri. Ubwo rubanza gukibiriraho ntigwaburanishijwe muri sentare y'icese kubera umushingwamanza wabo yaciye asaba rugitangura ko rwoburanishwa mu mwiherero ngo kumvutse umutekano. Ibyatangaje abari ngaho harimwo n'abacamanza bari baje kugumviriza. Cesariane Zigimana yagizwa kwica umutama Caravelis Ndayigaya mu kumukura mu gasho yari amufungiyemo akamuha bari mu bikorwa rusangi bakamwica bamwagiriza uburozi nk'uko inkuru z'Ivinyamurenza zibivuga. Mu butungane kandi umwe mu bagirizwa gutorera ibiturire abakozi b'umugwi Sentebe hamwe na sentare yabo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba yaragaritswe ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije. Runyabure Andre yahagaritswe n'igipolisi kumuhaniwe. Abanyagihugu bavuga yuko bakuwe mu byawe biciye muri ibyo biturire basaba ko n'abandi bari nyuma y'ubwo busuma borondegwa bagahagarikwa. Ibyo nido na Laure Nkengurutse.
Nk'uko amakuru ava mu banyagihugu baba Inyanzarake abivuga, uwo Runyabure Andre yahagarikiwe kumuhana iwe ku mutumba Kiderege ngo akaba yahagaritswe n'igipolisi kiri kumwe n'igisirikare aho cariko kirondera abo bita abakomisiyonere baba ngaho muri komine Nyanzarake bavugwa mu itohoza ry'ibiturire rivugwa mu bakozi b'umugwise NTB hamwe na sentare yawo. Ibyo bikaba byabaye inyuma yaho imiryango ine iva muri iyo zone nyene ya Kazirabageni igiye kwitura buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana ku munsi wa kane w'indwi twaraye turangije. Aho ni nyuma yaho sentare idasanzwe ya CNTB ishikirije amatongo yabo bakorana n'abo bakomisiyonere ku munsi wa kabiri w'iyo ndwi nyene. Uwo Runyabuye akaba yaciye ahagarikwa bukeye bwaho. Mu mpera z'indwi iheze niho amakuru yuko uwo mukomisiyonere yashaka kurekugwa yamenyekana. Imiryango itari mike ikaba yahavuye izinduka kuri wa mbere kugariza ku gipolisi c'Inyanzarake aho bari bumvise ko ico gipolisi kigomba kurekura uwo Runyabuye Andre. Abanyagihugu bo muri zone Kazirabageni bagiriza abo bakomisiyonere hamwe n'abakozi ba CNTB co kimwe na sentare yawo kwaca imanza bakoresheje ibiturire. Aho ni mu gihe hari n'abacirirwa imanza batigeze bahamagarwa mbere bamwe batari no mu gihugu. Abanyagwa matongo bavuga ko ayo matongo bayanyagwa na sentebe hamwe na sentare yawo batanayashikiriza n'abo bayitirira kuko acakoteshwa n'abo bakomisiyonere ku kiringo cy'imyaka iri hagati ya 15 na 20. Ayo mahera avamwo nayo ngo akaba ariyo aheza agakoreshwa mu gutanga ibiturire ku yandi matongo. Ayo makuru nyene akavuga ko abari basanzwe bakorana n'uyo muri ivyo by'ubukomisiyonere abenshi bashiye bahunga. Abanyagihugu bagasaba ko amatohoza y'ukuri haba kuri abo bakomisiyonere nabo bagize umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati n'ayandi matungo CNTB co kimwe na sentare yawo kugira bakurikiranwe.
Inzamba
turabandanya ano makuru twabateguriye. Imvugo y'umushikiranganji wa mbere igabisha bipfuza kwiteza incanco zikingirikiza cha COVID-19 ritangaza umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Uwo muhari ugafatira ku nyifato y'abategetsi b'igihugu batigeze bafata ingingo ruhasha zo gukingira abarundi cyo kiza kuva kigitangura mu Burundi. Bivugwa na Jean d'Arc Zaninyana umunyamabanga mukuru w'uwo muhari. Ku bw'uwo muhari w'abakenyezi ngo abarundi bari bakwiye kutumvira izo mvugo ahubwo bakicandagisha kuko atawundi muti uraboneka. Kurikira
ni mvugo itaribereye umuntu w'umutegetsi nk'umushikiranganji wa mbere. Ikintu cya mbere twovuga nuko izo nshansho ari inshansho zemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gukingira amagara y'abantu. Ikindi naco nuko ari inshansho uno munsi ziriko zirakoreshwa mu bihugu byinshi by'isi. Tukabona neza yuko uko ibiraharuro vyatanguye uno munsi biriko biragabanuka ku buryo twoshobora kuvuga yuko iyo vaksa iriko idatuma vikuri abantu bashobora gusubira kubaho bashobora kudasubira gukogwa ko cane gose ni ingwara ikindi nacho gikomeye twoshobora kubwira abanyagirwa abantu nuko iyo vaksa iyo ngwara ku coronavirus si vaksa iza ituma yuko umunyagihugu atandura ariko ni vaksa iza ituma yuko ingaruka iyo ngwara yogira ku munyagihugu mu gutuma aremba cyane cyangwa ibindi ivyo byose ibigabanuka maze umubiri w'umuntu ugashobora kugira ingufu zo gushobora kugwana n'iyo ngwara bikwiye akamutwe tera abarundi nuko bobona by'ukuri yuko iyo ngwara iri ntibikiri ibintu byo guhisha ntibikiri ibintu twovuga ngo ni ukubesha umwe wese arabona aho iyo coronavirus iriko irateza abarundi nta munsi basiba abarundi uno munsi bariko barahamba bagahamba ababo bari bakiri bato ababo batari babyiteze kubera indwara by'ukuri uno munsi naho umurundi naho uwo wese akuze ashobora kubona ingaruka y'iyo ndwara yo gufata ingingo wenyine kugira ngo by'ukuri yikingire biciye muri iyo vaccine
kuba umushikiranganji wa mbere aherutse kunegura cyane urucanco rwo gukinga ikiza cya coronavirus ko n'abarufashe bagwara ndetse no gupfa bagapfa mu nibitera soni bishikizwa n'ishyirahamwe RCP riharanira kugendera ubuntu Gervais Nibigira icegera c'umukuru w'ishyirahamwe RCP avuga ko bibabaje kandi biteye agahinda kubona umutegetsi yofashe iya mbere mu guhimiriza abanyagihugu kuja kwikingira ari wavuga ko ugo rucanco ataco rumaze dukurikire Gervais Nibigira
ijambo mushanganje bashikije mu ntara ya Rutana vyekeye rucanco za COVID-19 ni jambo ubwambere hoho nibabaje yibuzwe n'umutegetsi ageze kugwego mushanganje wa mbere aho yekane yuko atakamwe ko kwicandagisha ko nabayicandagishije bagwara kandi bagapfa aho yategezwe kuba gufata ya mbere mu guhimiriza abarundi kugira ngo bitabirire izo ncanco batanguye kuronswa nk'igihugu rero yekane yuko uyu munsi leta arimwo leta arongoye kubera amushanganje wa mbere uvuga ko afise uruhare rukomeye gose muri leta leta idafise ishaka ryo guhemereza canke gufasha abandi ngo bashobore kwicandagisha kandi tugutere ko umunsi ku isi yose abategetsi batandukanye abarongoye ibihugu abarongoye amashami mpuzamakungu cyane cyane OMS bahimiriza abantu ko bufata incanco kugira ngo bagabanye kurandagata kwa COVID-19 rero umuntu yo saba yuko yohanura yuko leta yova mu gacerere igahimiriza abarundi ngo bashobore gufata izo ncanco kubera ejo bundi dosanga aba Burundi bwakumiriwe kubera butariko buritwara neza mu byekeye kurwanya COVID
umushikiranganji wa mbere aregiyo mu bunyoni akaba yaheruka gushikiriza iryo jambo ryo kutizera urukingo rwa COVID-19 hari corona w'Imana uheze muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana ikomine avuga ko avukamwo inkuru ya nyuma yano makuru hareze iminsi ine atagitoro kirangwa mu bitiro bitandatu bisanzwe byakira bikongera bikadandaza ibitoro mu ntara muyinga nkuko amakuru atangwa na bamwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu babyemeza inkurikizi zikena y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyane cyane zikaba zitatevye kwibonekeza mu kutuza igiciro c'itike ku bantu bafata ingendo zabo ido ni dore katubibaze parfait mudasigana
Ubukene bw'igitoro na cyane cyane cyo mu bwoko bwa essence bwatanguye kwibonekeza ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Muyinga nkuko abagendesha imodokari n'amapikipiki bunguruza abantu babimenyesha abanyuma bashoboye kuronga igitoro bakironse ku munsi wa gatanu gushika igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga abasanzwe batanga igitoro ku bituro bitandukanye akaba atana kimwe bashaka kuvuga ku bijyanye n'ubukene bwa essence buriho muri kino gihe amakuru dukura muri iyo ntara yemeza ko inkurikizi mbi zifatiye ku kubura kw'icyo gitoro zitatebye kwibonekeza abadandaza icyo gitoro mu buryo bwa magendo baciye bikika mukiza mu kuduza igiciro cyacu Isoko ryacu mu ntara ya Muyinga rivuga ko icupa ry'ilitiro n'igice rya essence rigugwa ibihumbi 7 by'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro cyashinzwe na leta ilitiro itarenze amafaranga ibihumbi 2,646 by'amafaranga y'amarundi. Aya makuru nyene akavuga ko nabunguruza abantu batatebye kudunza amafaranga y'itike yo kwiyunguruza kubafata ingendo zimwe zimwe za kure. Nk'akarorero urugendo rwa Muyinga Ngozi rwahora rurihishwa amafaranga ibihumbi 5 ubu ingenzi zikaba ziriha ibihumbi 6 by'amafaranga y'amarundi. Muyinga Gitega igiciro citike kikaba kigeze ku bihumbi 9 mu gihe yahora ari ibihumbi 8 gusa. Nayo Muyinga Kobero itike yavuye ku mafaranga ibihumbi 2 ijya ku mafaranga ibihumbi 3 by'amarundi. Ingenzi zavuganye na radio Inzamba Gateka kawe zisaba leta y'i Bujumbura gusubiza mu buryo urudandazwa rw'igitoro kugira ngo abantu biyunguruze biboroheye eka n'ibidandazwa bishike mu masoko atandukanye vyoroshe.
Urakoze Parfait Mudasigana ni kuri iyo nkuru y'ubukene bw'igitoro mu ntara ya Muyinga. Nciye nsozerera kano makuru, mwakoze kuba mwadukurikiye. Mugire umugoroba mwiza mwese naho utaha.